ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከባቢ ሰሜናዊ ኪቭ ከተማ ጎማ ዝርከቡ ኩነት ተመዛበልቲ ዜጋታት ኣዝዩ ዘተሓሳስ ብምዃኑ ናይቶም ተመዛበልቲ ኩነት ብቐረባን ምክትታል ብናይ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዝተመዘድ ርገት ዝመርሑ ናይ ካቢንዳ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ቫለንቲን ማሰንጎ ኪንዳ ምስ ራድዮ ቫቲካን ብስልኪ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሓቢሮም ኩነት ተመዛበልቲ ኢሰብኣውነት ዝተመልኦ ምዃኑን ሰሜን ኪቭ በቶም ፀረ ማዕከላይ መንግስቲ ዝቀለሱ ጉጅለ ዕጡቃት ሓይሊ ኤም-30 ክልተን ተባሂሉ ብዝፅዋዕ ሓይሊ ዝተዓብለለ ከም ዝኾነ ክፍለጥ እንከሎ ነቶም ተመዛበልቲ ዜጋታት ንምብፃሕን ኩነታቶም ብቐረባ ብምክትታል ዝከኣለ ደገፍ ንምቕራብ ዝኣመተ ናይ ዲሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መደብ ቀንዲ ዕላማኡ እቲ ኣብቲ ሃገር ክኽሰት ዝከኣል ምዃኑ ዝንገረሉ ስግኣት ባልካናውነት ኣመለኻኽታን ዘስዕቦ ምግምማዕ ቅርፂ መልክዓ ምድሪ ከይኽሰት ሃገራዊ ሓድነት ንምድሓን ምዃኑ ብፁዕ ኣቡነ ቫለንቲን ማሰንጎ ኪንዳ ገሊፆም ብካልኣይ ደረጃ ናይ ሰሜን ይኹን ናይ ደቡብ ኪቭ ዜጋታት የሕዋት ደቂ ሓንቲ ሃገር ምዃኖም ክርድኡን ምትሕብባር ንምንቕቓሕ ምዃኑ ገሊፆም እታ ናይ ኮንጎ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ብፁዓን ጳጳሳት ድርገት ኪንሻሳን ጎማን ቡካቡን ኣብቲ በቶም ዕጡቓት ሓይሊ ዝተተሓዘ ከባቢ እውን ከም ዝበፅሐን ምስቶም ዕጡቓት ሓይሊ ንምርኻብ ዘይኮነስ ምስ ኩሎም ተመዛበልቲ ብቐረባ ንምርኻብ ዝኣመተ ተልእኾ ከም ዝነበረን ቅድም ቀዳድም ኣብ ርፁሁሩ እትርከብ ዓባይ ቤተ ክርስትያን ብምብፃሕ ብሻሓት ዝቁፀሩ ምእመናን ዘሳተፈ መስዋዕቲ ቅዳሴ ብምቕራብ ድሕሪ ቅዳሴ ኣብ ዝተካየደ ህዝባዊ ርክብ ኣባላት ዕጡቓት ሓይሊ ሰላምታኦም ንምቕራብ ብድላዮም ዝተሳተፉሉን እቲ ዘካይድዎ ዘለዎ ውግእ መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ብዘይ ምኽባሩ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለፁ ብፁእነቶም ሓቢሮም ኩነት ተመዛበልቲ ፅንኩርን ኢሰብኣውነት ዝተመልኦ ከም ዝኾነን እቲ ሽግሮም ኣብ ሓፂር እዋን መፍትሒ ክረክብ እዩ ዝብል ግምት ከም ዝነበረን ቀፃሉ ኮይኑ እንሆ 4 ወርሒ ሓሊፍዎ ኣሎ እቲ ዘለዉ ውጥረት ንምውጋድ ኣብ ልዕሊ እቶም ናይ ኮንጎ ናይ ተፈጥሮ ሃብቲ ክምዝምዙ ድላይ ዘለዎም ወፃእተና ታት ምሽምጋል ወሳኒ እዩ እዚ እቲ ቀንዲ መፍትሕ ክረክብ ዝግብኦ ጉዳይ እዩ እዚ ጉዳይ መፍትሕ ክሳብ ዘይረኸበ ግን ውጥረትን ስደትን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነት ኢሰብኣውነትን ንምውጋድ ዘይከኣል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም